Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 7ο κεφάλαιο. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Τέτοιος λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, καμιά σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αρχιερέα τον Υιό, που είναι και παραμένει αιώνια τέλειος. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον, που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Ως αρχιερέας υπηρετεί στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, δεν θα ήταν καν ιερέας, αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Προσέξε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας, στην επιστολή προς Εβραίους, θα ξεκινήσουμε σήμερα από το 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Θα δούμε εκεί πέρα ότι μιλάει ο συγγραφέας για τον εξυλασμό, για τη σωτηρία ως εξυλασμό. Ο εξυλασμός του Χριστού για τις αμαρτίες μας, σε σύγκριση με τους άλλους αρχιερείς, ήταν πρώτον διαφορετικός, γιατί αυτός είναι αναμάρτητος ο Χριστός. Δεύτερον, πρόσφερε τον εαυτό του για θυσία. Και τρίτον, η θυσία του ήταν μοναδική και έγινε μια για πάντα, χωρίς να χρειάζεται να επαναληφθεί. Η θυσία του καλύπτει κάθε απέτηση για την παροχή σωτηρίας στους ανθρώπους. Το ακόλουθο απόσπασμα είναι ίσως το εδάφιο κλειδί όλης της ενότητας. Και είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Προσέξτε το εδάφιο 25. Γι' αυτό και έχει τη δύναμη να σώζει για πάντα όσους προσεύχονται στο Θεό μέσω αυτού, αφού ζει πάντοτε έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς. Προσέξτε το γι' αυτό. Γι' αυτό. Πάλι εδώ έχουμε ένα στήριγμα. Κινείται πίσω σε αυτά που έχουν υποθεί και μπροστά σε αυτά που ακολουθούν. Αφού ζει πάντοτε. Πρώτα απ' όλα, εδώ μας λέει ότι ο Χριστός δεν είναι νεκρός, αλλά ζει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ζωντανός. Δίνουμε έμφαση στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Έχουμε μαζί μας ένα ζωντανό Χριστό. Αυτό που ξέρουμε για εκείνον είναι ότι είναι ο αρχιερέας μας και ότι κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Φίλοι μου, σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε έμφαση. πέθανε κάτω εδώ στη γη για να μας σώσει και ζει στους ουρανούς για να μας διατηρεί σωσμένους. Λέει μάλιστα, το εδάφιο αυτό, έχει τη δύναμη να σώσει για πάντα όσους προσέρχονται στο Θεό μέσω αυτού, έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς. Μπορεί να σε διατηρεί σωσμένο. Είναι ικανός να μας σώσει ολοκληρωτικά και τελειωτικά. Είναι ο ποιμένας που μέχρι τώρα δεν έχει χάσει κανένα πρόβατο. Θέλετε να ξέρετε κάτι? Ποτέ δεν θα χάσει κανένα. Αν είστε ένα τα πρόβατά του, μπορεί να αισθάνεστε ότι θα χαθείτε, αλλά εκείνος είναι εκεί κοντά σας και σας προσέχει. Μάλιστα λέει το εδάφιο, αφού ζει πάντοτε έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς. Το μεσητεύει στην πραγματικότητα σημαίνει παρεμβαίνει, παρεμβαίνει για μας. Θα σωθούμε για χάρη δική του, χάρη στη ζωή του, λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Ο Ιωάννης πάλι έγραψε, παιδιά μου αγαπημένα, σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Όταν το ακούω αυτό σκέφτομαι, Ιωάννη δεν μιλάς για μένα, γιατί κάνω πολλά λάθη, πολλές αμαρτίες. Έχεις λοιπόν κάποιο λόγο για μένα. Γι' αυτό ο Ιωάννης συνεχίζει. Μα κι αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Ο συνήγορος είναι ο παράκλητος. Αυτός που αναπαύει. Αυτός που θα σταθεί στο πλάι σου για βοηθό σου. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Ό,τι κάνει είναι σωστό. Ό,τι κάνει είναι δίκαιο. Θα σωθούμε επειδή εκείνος έδωσε τη ζωή του. Πόσο όμορφο είναι να ξέρουμε ότι έχουμε ένα ζωντανό Χριστό. Φίλε μου, δεν είσαι μόνος. Είναι παιδαριώδες να κάθεις και να κλαις λέγοντας «Έχω αυτό το πρόβλημα και είμαι τόσο μόνος». Δεν υπάρχει κανείς να με βοηθήσει. Σε ποιον να στραφώ? Φίλοι μου, τι νομίζετε πως κάνει επάνω Χριστός? Γιατί δεν στρεφόμαστε σε αυτόν? Θυμάμαι, μιλούσα στη μητέρα κάποιου ανθρώπου, ο οποίος άφηνε τη γυναίκα του για κάποια άλλη γυναίκα. Πήρα την μητέρα του μαζί μου όταν πήγα να μιλήσω σε αυτή την άλλη γυναίκα. Δεν θα άλλαζε τη γνώμη της και ήθελε να πάρει εκείνον τον άντρα. Η φτωχή αυτή η μητέρα, καθώς την πήγε ένα σπίτι, έπεσε στο πάτωμα και άρχισε να φωνάζει. «Θεέ μου, γιατί με ξέχασες?» Αλλά τη στιγμή που φτάσαμε στο σπίτι, είχε συγκροτηθεί ξανά και απολογήθηκε. «Συγγνώμη, είπα ότι ο Θεός με ξέχασε. Δεν πιστεύω πως αυτό ισχύει». Και εγώ ασφαλώς τη διαβεβαίωσα ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός ζει πάντοτε και μεσητεύει για μας. Παρόλο που εμείς είμαστε άπιστοι, ο Θεός μένει πάντα πιστός. Είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι Εκείνος είναι εκεί πάνω για μας, φίλοι μου, και μεσητεύει. Το εδάφιο αυτό λοιπόν είναι το κορυφαίο στολίδι, είναι το λαμπρό στεφάνι αυτής της επιστολής προς Εβραίους. Το βασικό θέμα ολόκληρης επιστολής είναι ότι ο Χριστός προετοιμάστηκε με τρόπο μοναδικό να γίνει ο μεσολαβητής μας τον Πατέρα. Είναι ο ίδιος Θεός και έτσι μπορεί να εξηγήσει τον Θεό σε μας. Έγινε άνθρωπος και έτσι μπορεί να αντιπροσωπεύσει εμάς τον Θεό. Οι χριστιανοί έχουν ένα μόνιμο αντιπρόσωπό τους στον ουρανό που είναι ευνοϊκός απέναντί τους και αντιπροσωπεύει την υπόθεσή μας τέλεια, χωρίς να αποτυχαίνει ποτέ. Όμως καιρός να προχωρήσουμε και στο επόμενο εδάφιο 26. Και πράγματι, ένας τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αμόλυντος, που ξεχωρίζει απόλυτα από τους αμαρτωλούς ανθρώπους, που έχει ανέβει ψηλότερα από τους ουρανούς. Είναι αυτός που χρειαζόμαστε. Ο μόνος που μπορεί να μας καλύψει τα κενά μας. Είναι ακριβώς για μας ό,τι καλύτερο. Δεν μπορούσαμε να έχουμε κάποιον καλύτερο από αυτόν. Γιατί είναι Άγιος. Δηλαδή, σε σχέση με τον Θεό, είναι ο μόνος Άγιος. Είναι άκακος, που σημαίνει ότι απέχει από κάθε κακία, έχθρα ή πανουργία. Όταν σε απαλλάσσει από αμαρτία, δεν είναι επειδή είναι ένας έξυπνος δικηγόρος, είναι επειδή αυτός πλήρωσε το τίμημα για σένα και για μένα. Είναι αμόλυντος. Σημαίνει ότι απέχει από κάθε ανηθικότητα και καθαρσία. Φίλοι μου, αυτή είναι η απάντηση του Ιησού στις βλάστιμες ταινίες, στα τραγούδια στη βλάστημη λογοτεχνία των ημερών μας. Η Φίβλος ξεκαθαρίζει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι αμόλυντος και είναι καθαρός. Είναι επίσης αυτός που ξεχωρίζει απόλυτα από τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ασφαλώς αναστρέφονταν με τους αμαρτωλούς. Εκείνοι δεν ένιωθαν εύκολα στην παρουσία του, ένιωθαν άβολα, αλλά δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι εχθροί τον κατηγορούσαν ότι βοηθούσε τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Σίγουρα το έκανε. Αλλά δεν ήταν ένας από αυτούς. Ήταν ξεχωριστός από τους αμαρτωλούς. Και το εδάφιο 27. Και ο οποίος δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί αυτό το έκανε, μια για πάντα, προσφέροντας θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Σκεφτείτε ότι ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να προσφέρει θυσίες για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε διαπράξει καμία. Αν χρειαζόταν ο Ιησούς να ερχόταν πάλι στη γη για να πεθάνει ξανά για τις αμαρτίες μας, θα το έκανε. Θα ερχόταν πίσω στη γη σήμερα. Αλλά δεν θα έρθει πίσω να πεθάνει για μας, το έκανε μια φορά. Οι συνεχείς θυσίες στην Παλιά Διαθήκη είχαν ξεπεραστεί και είχαν γίνει κουραστικές. Είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές όταν οι ιερείς συναντιόντουσαν για να πλύνουν τα χέρια τους και τα πόδια τους, κάποιος από αυτούς θα ρωτούσε κάποιον άλλον: «Πόσες φορές έχεις έρθει εδώ σήμερα?» Λοιπόν, θα απαντούσε: «Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχω έρθει τουλάχιστον 12 φορές». Ο άλλος θα έλεγε: «Εγώ έχω έρθει 15 φορές. Όλες αυτές οι πλήσεις και οι τελετουργίες. Κοιτώ τα πόδια μου και είναι λες και βρίσκονται στο νερό όλη μέρα. Έχω κουραστεί να πηγαίνω έρχομαι στο βωμό». Αν ο Αρών τους άκουγε να μιλούν έτσι, νομίζω τους έλεγε επίσης: «Συμφωνώ μαζί σας. Το τελετουργικό αυτό είναι κουραστικό. Αλλά ξέρεις τι προσπαθεί να μας πει ο Θεός? Προσπαθεί να μας πει ότι η αμαρτία είναι ένα απέσιο πράγμα και απαιτεί να χυθεί αίμα. Αλλά υπάρχει κάποιος που θα έρθει κάποια μέρα και θα πεθάνει πάνω στο σταυρό για μας. Και όταν θα το κάνει, δεν θα χυθεί άλλο αίμα πια. Το τίμα θα έχει πληρωθεί». Φίλε μου, το τίμα έχει πληρωθεί. Η ερώτηση είναι τι κάνουμε να ανταποκριθούμε. Να ανταποκριθούμε στο έργο αυτό του Χριστού. Ας στραφούμε σε εκείνον με πίστη. Ας πάμε σε εκείνον με μετάνοια και πίστη για τις αμαρτίες μας, ώστε να σωθούμε και να έχουμε τις ευλογίες του στη ζωή μας. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 8. Το πιο αξιόλογο μέρος της επιστολής αυτής είναι αυτό το κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε από το προηγούμενο κεφάλαιο και από το εδάφιο 25 το οποίο είδαμε σήμερα. Γι' αυτό και έχει τη δύναμη να σώζει για πάντα όσους προσέρχονται σε αυτόν, στο Θεό, μέσω αυτού, αφού ζει πάντοτε, έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς. Το εδάφιο αυτό είναι το κλειδί της ενότητας. Βλέπετε, η έμφαση είναι στο ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός, δεν είναι στο σταυρό, δεν γίνεται σε κάποιο τάφο, αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα είναι ζωντανός ο Χριστός. Ύστερα, στο εδάφιο 26, μας είπε: «Και πράγματι, ένας τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν, άγιος στη σχέση του με τον Θεό, άκακος, που δεν κάνει ποτέ τίποτε κακό και δεν κινείται από θυμό, αμόλυντος, που απέχει από κάθε ενήθικη πράξη και ξεχωρίζει απόλυτα από τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Είναι πάντοτε κοντά μας, αλλά θέλει να πηγαίνουμε εμείς αυτόν». Και μάλιστα μας λέει ότι έχει ανέβει ψηλότερα και από τους ουρανούς. Είναι στην παρουσία του Θεού. Η αξία της θυσίας του αναφέρεται στο εδάφιο 27 που είδαμε. Και ο οποίος δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Δεν θυσίασε ασήμι, χρυσάφι ή άλλα ζώα, αλλά τον εαυτό του. Δεν θυσίασε πράγματα με μεγαλύτερη αξία από αυτόν. Το εδάφιο 28 μας λέει: «Ο νόμος λοιπόν τοποθετεί ως ιερείς ανθρώπους που έχουν ατέλειες, ενώ το γεγονός του όρκου που δόθηκε ύστερα από τον νόμο αναδείχνει αιώνιο αρχιερέα τον Υιό, ο οποίος είναι τέλειος». Δεν εναποθέτεις τη σιγουριά σου, σε έναν αδύναμο άνθρωπο, αλλά στον Ιησού. Εναποθέτει σιγουριά σου στον Θεάνθρωπο. Επειδή είναι άνθρωπος, μπορεί να συμπάσχει μαζί σου και είναι έτοιμος και ικανός να σε βοηθήσει. Είναι ένας βασιλικός ιερέας. Είναι ένας δίκαιος ιερέας. Είναι ένας ιερέας ο οποίος προωθεί και αποκαθιστά την ειρήνη. Είναι προσωπικός ιερέας. Είναι για σένα προσωπικά. Δεν κληρονόμησε αυτόν τον τίτλο, δηλαδή δεν ήταν απόγονος του Αρών, είναι ένας αιώνιος ιερέας. Τώρα στο κεφάλαιο 8 μας λέει ότι διακονεί στα Άγια των Αγίων, με μια καλύτερη διαθήκη, θεμελιωμένη σε καλύτερες υποσχέσεις. Το επιστέγασμα λοιπόν των όσων λέμε είναι ότι έχουμε έναν αρχιερέα τέτοιου κύρους που κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης στους ουρανούς. Ο συγγραφέας εδώ δεν ανακεφαλαιώνει, αν και σκέψη του έχει ήδη επαναληφθεί στα προηγούμενα εδάφια. Κάνει όμως κάτι παραπάνω. Είναι σαν να λέει, λαμβάνοντας υπόψη τα πράγματα που έχουν υποθεί, αυτό είναι τώρα το κεντρικό σημείο. Έχουμε έναν ανώτατο ιερέα, ο οποίος κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Όπως έχουμε πει ξανά, αυτό είναι το βασικό στοιχείο της επιστολής προς Εβραίους. Τι εννοεί όμως όταν λέει ότι κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης? Ο Χριστός έκανε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κανείς άλλος ιερέας στην Παλιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε κανένας στη γενιά του Αρών που να έχει τη δική του θέση στη σκηνή του μαρτυρίου και στην οποία καθόταν. Όλη την ώρα οι ιερείς έτρεχαν. Γιατί? Γιατί είχαν δουλειές να κάνουν. Αλλά όλα αυτά είναι σκιές τα οποία δείχνουν μια ολοκληρωμένη θυσία. Τώρα που ο Χριστός έχει πεθάνει, όλα έχουν εκπληρωθεί και δεν χρειάζεται να ρωτιόμαστε αν κάναμε αρκετά για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να στραφούμε στον Ιησού Χριστό και να τον εμπιστευτούμε σαν σωτήρα μας. Κάθισε στο θρόνο επειδή είχε τελειώσει την εξαγορά των αμαρτιών μας. Το μόνο που μας ζητά είναι να το δεχθούμε. Και συνεχίζει στο δεύτερο εδάφιο. Ως λειτουργός στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή την οποία έστησε όχι άνθρωπος αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Στην αληθινή σκηνή την οποία έχει φτιάξει στον ουρανό. Τώρα θα διαβάσουμε κάτι το οποίο νιώθω ανίκανος να παρουσιάσω. Προσέξτε τι λέει. Γιατί βέβαια ο κάθε αρχιερέας ορίζεται με σκοπό να προσφέρει θυσίες και δώρα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Άλλωστε, αν ήταν στη γη, ούτεν καν θα ήταν ιερέας, αφού υπάρχουν ήδη ιερείς που προσφέρουν τα δώρα σύμφωνα με τον νόμο. Σε αυτό το εδάφιο βλέπουμε ότι ο ναός στην Ιερουσαλήμ υπήρχε ακόμα και ότι οι ιερείς εκεί λειτουργούσαν και είχαν τα καθήκοντά τους. Και προχωράει στο εδάφιο 5. Οι οποίοι και τελούν τη λατρεία σαν σκιώδη απομίμηση αυτής που γίνεται στους ουρανούς. Όπως έχει αποκαλυφθεί σύμφωνα με τη Θεία Εντολή στο Μωυσή όταν επρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή. Πρόσεχε, του είπε, να τα εκτελείς όλα σύμφωνα με το πρότυπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό. Πιστεύω πως όταν ο Θεός καθοδήγησε τον Μωυσή στο πώς να χτίσει τη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, του έδωσε ένα σχέδιο της ουράνιας σκηνής, της αληθινής σκηνής, της αυθεντικής. Η σκηνή μέσα στην όμορφη απλότητά της μας δίνει έναν τύπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος σχεδόν χάνεται στις περίπλοκες λεπτομέρειες του ναού. Στη σκηνή τα πλάγια μέρη, τα οποία ήταν κάθετες επιφάνειες, ήταν καλυμμένες από χρυσό. Το μήκος του ήταν 30 πύχες, το πλάτος του 10 και ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ονομαζόταν το Άγιο Μέρος. Μέσα εκεί υπήρχαν τρία πράγματα. Η χρυσή λιχνία, η χρυσή τράπεζα, με την πρόθεση των άρτων και το χρυσό βωμό του θυσιαστηρίου. Η λιχνία συμβόλιζε το Χριστό, το φως του κόσμου. Η τράπεζα με την πρόθεση των άρτων συμβόλιζε πάλι το Χριστό ως τον άρτο της ζωής. Ο χρυσός βωμός, στον οποίο οι ιερείς πρόσφεραν θυσίες, παραπέμπει επίσης τον Χριστό, το μεγάλο μεσίτη μας. Ύστερα, τη μεγάλη μέρα της επανόρθωσης, τη μέρα της απολύτρωσης του ηλασμού, ο ανώτατος ιερέας πέρασε το καταπέτασμα και μπήκε στο εσωτερικό τμήμα, στα Άγια των Αγίων, εκεί όπου υπήρχαν δύο έπιπλα. Πρώτον, εκεί υπήρχε η Κιβωτός Διαθήκης, ένα ξύλινο κουτί, πικαλυμένο με χρυσό, μέσα και έξω, μέσα στο οποίο υπήρχαν οι 10 εντολές πάνω σε πέτρινες πλάκες, ένα δοχείο μάνα και η ράβδος του Αρών που βλάστησε. Οι 10 εντολές μας δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήθελε να εκπληρώσει τον νόμο και είναι ο μόνος που τον ακολουθούσε σε όλες τις λεπτομέρειες. Το δοχείο με το μάνα μιλά για το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο άρτος της ζωής, ακόμα και σήμερα. Η ράβδος του Αρών συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού. Η κιβωτός της Διαθήκης ήταν καλυμμένη με το ελαστήριο. Σκεπαζόταν από δύο χερουβίμ φτιαγμένα από χρυσό. Μια φορά το χρόνο, ο αρχιερέας τοποθετούσε αίμα στο ελαστήριο, γι' αυτό του δώσαν το όνομα αυτό. Σε αυτό το μέρος κατοικούσε ο Θεός. Δηλαδή, σε αυτό το μέρος ο Θεός συναντούσε τα παιδιά, τα τέκνα του Ισραήλ. Γύρω από τη σκηνή υπήρχε ένα κομμάτι γης, το οποίο περιβαλλόταν από ένα φράκτη απολυνό, το οποίο το μήκος ήταν 100 πύχης και το πλάτος 50. Σε αυτόν τον εξωτερικό χώρο υπήρχαν δύο αντικείμενα. Το πρώτο ήταν ένας χάλκινος βωμός που πρόσφεραν θυσίες. Η εξομολόγηση των αμαρτιών γινόταν εκεί. Αλλά επειδή και οι ιερείς αμάρταναν, υπήρχε ένα μέρος όπου οι ιερείς μπορούσαν να εξηλαιωθούν από τις αμαρτίες τους. Τώρα, το Άγιο Μέρος είναι εκεί που οι ιερείς υπηρετούσαν και προσκυνούσαν. Δοξάζουμε τον Θεό όταν προσευχόμαστε, όταν τρεφόμαστε με το λόγο του, όταν περπατάμε στο φως της παρουσίας του, όταν τον υπακούμε. Κανείς άλλος παρά μόνο ο αρχιερέας, μία φορά το χρόνο, δεν έμπαινε στα Άγια των Αγίων. Αλλά ο Ιησούς πέθανε και εκείνη τη μέρα που πέθανε, το καταπέτασμα σχίστηκε στα δυο, δείχνοντας ότι αυτός άνοιξε για πάντα το δρόμο για τα Άγια των Αγίων και για την παρουσία του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν οριζόντια, και τη μετέστρεψε ώστε να είναι κάθιστη γη και τα Άγια των Αγίων να κοιτάζουν και να βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που είναι αυτός τώρα. Και στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο χρυσός βωμός μαζί με την κιβωτό της Διαθήκης βρίσκονται τώρα εκεί στον ουρανό. Είναι εκεί επειδή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άραγε, έχουμε αξιοποιήσει το έργο αυτού του Χριστού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι έχουν ανοίξει τα Άγια των Αγίων. Μπορούμε κατευθείαν εμείς να προσευχηθούμε στον Θεό. Να πάμε στην παρουσία του με μετάνοια και πίστη. Ας το κάνουμε για να απολαύσουμε τις ευλογίες του στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.